Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Τι κάνεις, Παύλο μου, πώς είσαι?
Καλά, δόξα τω Θεώ.
Έχει μπει τώρα στην τελική ευθεία.
Όλοι έχουν μπει στην τελική ευθεία. Ένα παραπάνω και ο Παύλος που είναι, ξεκινάει από. Βέβαια. Και τον είχαμε ξεχάσει για ένα διάστημα και τώρα έχει ξαναμπεί από την αρχή. Έκανε delete και έφυγε πάλι. Καινούριο.
Reboot, reboot.
Έτσι, έτσι. Πώς χθες παρουσίασε το πρόγραμμα, κύριε υποψήφια δήμαρχε? Για πες μας δύο κουβέντες εκεί να ξέρει και ο κόσμος που δεν τα πολύ διαβάζει αυτά ή τα κοιτάει, χιαστεί και φεύγει, ξέρεις.
Κοίτα, χθες παρουσιάσαμε το πρόγραμμα στο Πανελλήνιο. Ήταν ωραία, είχε κόσμο και αυτό το οποίο κάναμε ήταν, δώσαμε ένα διαφορετικό στίγμα, διότι αντί να πηγαίνουμε με τη γνωστή λίστα υποσχέσεων, πήγαμε λίγο αλλιώς.
Ναι.
Ξεκινήσαμε για το πώς πρέπει να διοικεί το Δήμο και όχι για αυτά που κοστίζουν. Ναι. Τι μπορείς να αλλάξεις βασικά χωρίς έξοδα που μπορεί να κάνει μια μεγάλη αλλαγή στην ποιότητα της ζωής του ανθρώπου στην πόλη.
Ναι, ωραία, εντάξει, χρήσιμα είναι αυτά, βέβαια και τα λεφτουδάκια χρειάζονται, δεν μπορείς να πεις.
Λεφτουδάκια όμως, ο καθένας μπορεί να ξοδέψει και εκεί απλώς πρέπει να πεις ότι εγώ θα το κάνω έτσι, ο άλλος αλλιώς. Mm-hmm. Αλλά το να μπορέσεις να διοικήσεις το Δήμο, ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα, αν αλλάξεις τον τρόπο που διοικεί το Δήμο έτσι ώστε οι υπηρεσίες να σκέφτονται τον πολίτη που εξυπηρετούν και όχι τη γραφειοκρατία, αλλάζει τελώς η εμπειρία σου. Δηλαδή, λες σήμερα στο Δήμο, ποια είναι η πολιτική σου για την τρίτη ηλικία και σου λέει η λέσχες φιλία. Δεν είναι μόνο αυτό.
Ναι.
Είναι λέσχες φιλίας, ιατρικά κέντρα, θέματα προσβασιμότητας, διαβίου μάθηση, ανοιχτά σχολεία. Όταν αυτά συντονίζονται, τότε η εμπειρία ενός ηλικιωμένου ανθρώπου μες στην πόλη αλλάζει τελώς.
Ναι, ρε παιδί, αλλά σας ακούω εσάς τους υποψήφιους δημάρχους και μιλάτε λίγο σαν πρωθυπουργοί, να πούμε.
Όχι.
Δηλαδή έχετε τέτοιο εύρος πραγμάτων.
Είναι τεράστιος ο Δήμος Αθηνάς. Καλά, είναι ένα μικρό κράτος.
Ναι, είναι ένα μικρό κράτος, αλλά έχετε και τέτοιο εύρος. Μου λες υγεία, μου λες παιδεία, μου λες σχολεία, μου λες προσβασιμότητα,
όλα. Όλα αυτά είναι μέσα στο Δήμο και λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Απλώς δεν λειτουργούν συντονισμένα και έτσι η εμπειρία του Δημότη της Αθήνας είναι εντελώς κατακαιρματισμένη.
Σκεφτείτε
δηλαδή, αν ας πούμε σήμερα ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι στη ζωή τους είναι να περιμένουν πάρα πολλές ώρες για συνταγογράφηση. Και ειδικά τις συνταγογραφήσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα λόγο να καθυστερούν, διότι είναι απλώς επανάληψη.
Mm-hmm.
Αν βάλεις λοιπόν τα ιατρικά κέντρα με τη λέσχη φιλίας και λες ότι το ιατρικό κέντρο θα εξυπηρετεί τη λέσχη φιλίας σε τακτά χρονικά διαστήματα, τότε λύνεις ένα πρόβλημα και κάνεις τη ζωή του άλλου καλύτερη. Εφόσον μπορείς να το κάνεις, γιατί να μην το κάνεις? Τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Ή για παράδειγμα, κλαδεύουν τα δέντρα στο δρόμο και περνάνε τρεις μέρες μέχρι να πάει η καθαριότητα να τα πάρει.
Τα κλαδιά. Ναι.
Άρα εντοπίζετε ένα πρόβλημα στο θέμα συντονισμού. Σκοπεύετε
στη
να φτιάξετε.
Ναι,
θέλετε να φτιάξετε κάποιο συντονιστικό, ας πούμε, κέντρο για να τα.
Δεν είναι μόνο θέμα συντονιστικού κέντρου, είναι διαφορετική δομή του Δήμου. Ο Δήμος, όπως και το κεντρικό κράτος, λειτουργούν ως κάθετες δομές. Εμείς θέλουμε να τις πάμε οριζόντια. Η οριζόντια δομή, την οποία χρησιμοποιούν όλοι οι σύγχρονοι Δήμοι, έχει να κάνει με την εμπειρία του κάθε πολίτη. Δηλαδή την εμπειρία της μάνας, του ηλικιωμένου, του νέου, του επιχειρηματία. Δεν σε τι τραβάνε οι επιχειρηματίες, διότι απαντάνε σε 15 διαφορετικούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν συντονίζονται μεταξύ τους.
Ναι.
Λοιπόν, αυτού του είδους οι παρεμβάσεις μπορούν να κάνουν μεγάλη αλλαγή στον κόσμο και είναι πολύ πιο πιστικές.
Mm-hmm.
Γιατί δεν λες ότι εγώ θα ξοδέψω ένα κάρο λεφτά. Και σου λέει αμέσως μετά ο άλλος που τα βρήκες.
Κύριε Γερουλάνο, να σου πω όμως κάτι. Εδώ έχεις ένα θέμα θεμελιώδες. Ότι πρέπει να κάνεις ντου να μπεις στο δεύτερο γύρο.
Γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί βλέπω τις δημοσκοπήσεις, ρε παιδί μου.
Είναι. Δεύτερο τον βγάζουνε.
Εννοώ ότι να το σιγουρέψει να το αυτό. Οι δημοσκοπήσεις πώς το βλέπεις? Είναι σωστές, είναι λάθος, τι είναι?
Οι δημοσκοπήσεις είναι αυτό που βλέπουμε στον δρόμο. Και στον δρόμο βλέπουμε μια δυναμική. Σίγουρα έχουμε κάνει την έκπληξη αυτών των εκλογών και ξεκινήσαμε τελευταίοι και με χαμηλά ποσοστά.
Ναι, γι' αυτό, ναι. Ναι.
Ανεβαίνουμε σταδιακά και λέμε έχουμε κάνει την έκπληξη, τώρα είναι ώρα να κάνουμε την ανατροπή. Βλέπουμε να μπαίνουμε και στο δεύτερο γύρο και βλέπουμε να υπάρχει ένας ενθουσιασμός. Ακριβώς επειδή η υποψηφιότητα είναι μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Δηλαδή, μόνος μου αποφάσισα να κατέβω. Με στηρίζουν βέβαια κόμματα, αλλά δεν μπήκα σε διαπραγματεύσεις για το αν θα κατεβώ εγώ ή άλλος κτλ. Φτιάξαμε ένα ψηφοδέλτιο από εξαιρετικούς Αθηναίους οι οποίοι αγαπάνε την πόλη, ξέρουν θέματα της πόλης, είτε γειτονιές είτε θέματα, και είναι και αυτοί διατεθειμένοι να είναι συνέχεια στον δρόμο. Άρα έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα εκεί έξω που παλεύει κάθε μέρα. Και γενικά βλέπουμε η ανταπόκριση να είναι εξαιρετικά σημαντική.
Σας στηρίζουν κόμματα όμως. Λέτε εσείς ότι είστε ο μοναδικός ανεξάρτητος, έτσι δεν είναι?
Είμαι ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει αυτό που λέγαμε.
Γιατί, γιατί οι άλλοι είναι κομματικοί, ας πούμε.
Θα σας πω. Ο κ. Μπακογιάννης μπήκε σε μια τελεύτη διαπραγμάτευση για το αν θα κατεβάσουν αυτόν ή τον Πατούλη, έτσι δεν είναι? Δεν θυμόσαστε πώς
είναι? Ισχύει αυτό.
Και ο Ηλιόπουλος είναι μια κατεύθυνση.
Δεν ξέρω αν μπήκε ο Μπακογιάννης στη διαπραγμάτευση. Πάντως εκεί μέσα έγινε διαπραγμάτευση.
Εκτός δεν θα ήταν, μάλλον θα το ήθελε για να γίνεται όλη αυτή η φασαρία. Και ο κύριος Ηλιόπουλος είναι κατευθείαν. Έχει κατευθείαν την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Τον έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά για δήμαρχο.
Κοίταξε, εγώ τώρα να σου πω, προσωπική μου γνώμη είναι, εσύ έχεις κερδίσει Παύλο Πόντους διότι σε συμπαθείς ως άνθρωπος. Δηλαδή, πώς να σου το πω, το ακούω από παντού, ρε παιδί μου, ότι είναι συμπαθής, είναι αυτός, είναι ωραίος ο λόγος του, είναι, κατάλαβες, αυτό είναι ένα προσόν. Ναι.
Αλλά τώρα πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι δεν ψηφίζει ούτε κόμμα, ούτε κομματικό αρχηγό. Ναι. Ψηφίζει για δήμαρχο και ότι δεν είναι θέμα να στείλω ένα μήνυμα σήμερα στη Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι να αποφασίσω πώς θα διοικηθεί η πόλη για 4 χρόνια.
Ναι.
Αυτό είναι αυτό πρέπει να ανατρέψουμε τώρα. Αυτό είναι που θα κάνει τη διαφορά και στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο. Όσο ο κόσμος θεωρεί ότι ψηφίζει για να φύγει ο Τσίπρας, τα πράγματα δυσκολεύουν.
Εντάξει, βέβαια, κοίταξε να δεις. Αντί να μιλάμε για τις γειτονιές, δυστυχώς έχει μονοπολίσει την ιστορία των εκλογών των δημοτικών της Αθήνας στα Εξάρχεια.
Τα Εξάρχεια, ναι. Πήγε πρόσφατα ο κύριος Γερουλάνος, δεν είχατε πάει στο αστυνομικό τμήμα εκεί στο Γαλλοδρομίο?
Εκεί πριν από.
Γιατί ήταν ελεύθερο ή ήταν υποπολιορκία το τμήμα όταν πήγε?
Δεν είναι υποπολιορκία το τμήμα. Τα
καλά, εντάξει.
Πολιορκία. Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο, διότι μέσα στα Εξάρχεια έχει μπει το οργανωμένο έγκλημα και πάρα πολύ μαύρο χρήμα. Δηλαδή εμπόριο ναρκωτικών, εμπόριο όπλων, τσιγάρα, τα προϊόντα μαϊμούδες.
Mm.
Όλα αυτά έχουν τα Εξάρχεια σαν χώρο προστατευμένο για τους αυτούς τους εμπόρους. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ από πίσω τους.
Ναι.
Λοιπόν. Αν θες να κάνεις πραγματική δουλειά στα Εξάρχεια, πρέπει να σπάσεις το οργανωμένο έγκλημα και να βγάλεις από μέσα το μαύρο χρήμα. Πράγμα που μπορεί να κάνει κυρίως ο οικονομικός εισαγγελέας.
Τι, follow the money? Follow the money?
Follow the money που λέμε.
Η αμερικάνικη συνταγή.
Που λένε στο Λιξούρι.
Έτσι.
Τι γίνεται, οι ίδιοι κάτοικοι γράψανε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό και του λένε για το όνομα του Θεού, κάνε κάτι. Χάνουμε τη γειτονιά μας. Και το έγραψε και εγώ μια επιστολή και του λέω: μην αγνοήσεις αυτό το κάλεσμα.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό, διότι ακόμα και οι πιο σκληροί δήμαρχοι, αυτοί ας πούμε που ήταν αγκαλιά με την αστυνομία, όπως ήταν ο Τζουλιάνη, mm-hmm. πριν κάνει οτιδήποτε με την αστυνομία, έφτιαχνε συμβούλια γειτονιάς. Γιατί ήθελε να ξέρει ότι οι αστυνομικοί που θα πάνε σε μια γειτονιά θα τους δεχτούν οι κάτοικοι. Λοιπόν, ό,τι κάνεις στα Εξάρχεια πρέπει να το κάνεις μαζί με τους κατοίκους. Και το να στείλεις μόνο μέσα την αστυνομία δεν λύνει κανένα πρόβλημα.
Κάτσε ρε παιδί, πες μου κάτι.
Δουλειά υποδομής από πίσω.
Σωστά, πες μου κάτι. Εγώ το έχω ζήσει κατά καιρούς. Ήτανε τότε, ας πούμε, το 2004, λέει παιδιά, έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν μπορεί να έχουμε αυτό το κέντρο. Κάπου τους στείλανε, κάπου τους μαζέψανε, κάπου τους διώξανε άδειας, καθάρισε το κέντρο. Κάπου πήγαν αυτοί και μετά ξαναγυρίσανε. Αν τους διώξει, ας πούμε, όλους αυτούς από τα Εξάρχεια, δεν θα πάνε κάπου. Δηλαδή, μπορεί να είναι η λύση κάθε φορά. Πάμε σε ένα χώρο που μαζεύονται, τον καθαρίζουμε και τους παρωθούμε παραδίπλα, όπου από εκεί πάλι θα φτιάξουν ένα καινούριο στέκι.
Πρώτον, δεν είναι λύση, διότι περνάνε 3 μήνες και μετά ξανά έχουμε την ίδια κατάσταση. Δεύτερον, θυμίζω ότι το 2004 η κατάσταση ήταν διαφορετική. Δεν ήταν αυτή η κατάσταση που έχουμε σήμερα με το οργανωμένο έγκλημα τόσο βαθιά.
Ναι, έχεις δίκιο, ναι.
Άρα σήμερα δεν είναι θέμα απλώς να αντιλάρεις με κάποιον ή να έρθει σε μια συμφωνία ότι παιδιά δεν θα το κάνουμε καλοκαιρινό για 3 μήνες. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει να ασχοληθεί κάποιος επισταμένα μέχρι να σπάσει αυτό το οργανωμένο έγκλημα. Θυμόσαστε στο ποδόσφαιρο, όλοι μου λέγανε ότι μην κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και τα λοιπά. Αλλά λίγο τα λεφτά του ΟΠΑΠ, λίγο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Και είχαμε στείλει ένα πολύ σαφέ στίγμα ότι δεν θέλουμε βία στα γήπεδα. Σήμερα λοιπόν, αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορείς να κάνεις για να αρχίσεις να ξεριζώνεις το οργανωμένο έγκλημα από τα Εξάρχεια, είναι να στείλεις μέσα τον οικονομικό εισαγγελέα. Και αυτό είναι κάτι που ο Πρωθυπουργός μπορεί να το κάνει.
Ο Δήμος ως Δήμος τι μπορεί να κάνει για την εγκληματικότητα?
Για αυτή την εγκληματικότητα πρέπει να πιέσει τον Πρωθυπουργό. Αλλά για την καθημερινή εγκληματικότητα που μας λένε οι πιο ηλικιωμένοι, οι γυναίκες που σου λέει παιδί μου, εγώ μετά τις 7 το βράδυ δεν βγαίνω από το σπίτι μου γιατί φοβάμαι. Εκεί εμείς έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρχει συντονισμός, πολύ σωστός συντονισμός της ελληνικής αστυνομίας με τη δημοτική αστυνομία και μια αμεσότητα στη σχέση τους, έτσι ώστε ο ένας να δυναμώνει από τη δύναμη του άλλου και ο ένας να έχει μεγαλύτερη παρουσία από την παρουσία του άλλου.
Mm. Ναι,
δεύτερο
εντάξει.
Είναι να φωτίσεις τις γειτονιές. Διότι το φως είναι μια τεράστια και ψυχολογική και ουσιαστική παρέμβαση, έτσι ώστε οι γειτονιές να νιώθουν πιο ζωντανές.
Να σου πω τώρα, οι γειτονιές λες ότι δεν είναι φωτισμένες σήμερα.
Όχι, σήμερα είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Από τους φωτισμού έχει καθυστερήσει μια.
Καλά, έχετε βρει τον καμίνη που φεύγει τώρα και του έχετε αλλάξει τα φώτα όλοι σας, να πούμε.
Όχι, εγώ έχω πει πάντα ότι ο καμίνης έχει αφήσει πίσω ένα πράγμα που δεν άφησε ο προηγούμενος δήμαρχος και αυτό είναι επιλογές. Διότι ο δήμαρχος, ο καμίνης παρέλαβε 300 εκατομμύρια χρέος από το Κακλαμάνι και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Μπακογιάννης έχει πάρει τους αντιδημάρχους του Κακλαμάνη στο ψηφοδέλτιό του και αφήνει πίσω του πολύ λιγότερο χρέος, πλεόνασμα, ένα μεγάλο ΕΣΠΑ και ένα μεγάλο δάνειο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο Καμίνης αφήνει πίσω του επιλογές, κάτι που αυτός δεν είχε. Και επίσης αφήνει πίσω του ένα πολύ σοβαρό δείκτη προστασίας των πιο αδύναμων Αθηναίων, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι.
Υπάρχει ο κόμβος της Αλληλεγγύης, υπάρχει το ΚΕΦΕΑ, υπάρχουν τα ανοιχτά σχολεία. Υπάρχουν πια δομές τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει ο επόμενος δήμαρχος. Άρα το ερώτημα είναι τώρα, θα ξοδέψουμε αυτά τα λεφτά σε έργα βιτρίνας ή θα πάμε να κάνουμε σοβαρές επενδύσεις για την πόλη, έτσι ώστε να πάει πολύ μπροστά. Και εμείς εδώ έχουμε προτείνει να επενδύσουμε, ας πούμε, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε ενεργειακές κοινότητες, έτσι ώστε να μειώσουμε το ηλεκτρικό.
Αυτές
μα πού μπορεί να τις κάνεις στην Αθήνα αυτές, μωρέ Παύλο μου. Τι ενέργεια και κοινότητες στην Αθήνα, μου λες.
Έχεις όλα τα κτίρια του Δήμου των Αθηναίων.
Ναι.
Και έχεις όλα τα κτίρια του Ελληνικού Δημοσίου που είναι διάσπαρτα μες στην πόλη, τα οποία σήμερα δεν πληρώνουν δημοτικά τέλη και το λιγότερο που μπορεί να μας κάνουν είναι να μας δώσουν τις ταράτσες τους για φωτοβολταϊκά. Είναι επίσης όλοι οι Δήμοι πια, οι σύγχρονοι Δήμοι, φτιάχνουν ενεργειακές κοινότητες. Έτσι ώστε να πάμε καταρχήν σε μια πιο πράσινη ενέργεια, αλλά κυρίως για να μειώσουμε το ηλεκτρικό και για το Δήμο και για τις πιο ευπαθείς ομάδες μέσα στο Δήμο.
Μειώνονται δηλαδή τα δημοτικά τέλη, έτσι.
Μα βέβαια μειώνονται, διότι κάνεις μια επένδυση την οποία με τα σημερινά δεδομένα την ξεπληρώνεις σε 10 χρόνια και από εκεί και πέρα το ηλεκτρικό σου είναι τζάμπα. Οπότε αντί να το κάνεις έτσι, μπορείς να την αποσβέσεις σε 25 χρόνια και να είναι πολύ μικρό.
Τώρα, επειδή εγώ δεν είμαι δημότης Αθηναίων. Δεν είμαι δημότης Αθηναίων. Εντάξει, εγώ είμαι Αργυρούπολη. Να ρωτήσω, πόσα είναι τα δημοτικά τέλη σήμερα στο Δήμο Αθηναίων?
Εξαρτάται. Άλλα δημοτικά τέλη για τον ιδιώτη, άλλα για τα μαγαζιά, άλλα για τα.
Είναι ψηλά πάντως, θεωρείς, ας πούμε. Είναι ψηλά, ε.
Μα ψηλά είναι σε σχέση με την ανταποδοτικότητα. Διότι αυτό το οποίο πληρώνει ο κάθε Αθηναίος δεν το βλέπει μετά σε υπηρεσίες. Και ένας από τους λόγους είναι διότι παρότι κάποιες υπηρεσίες παλεύουν με νύχια και με δόντια, στο τέλος της ημέρας ο κακός συντονισμός, η κακή διοίκηση κτλ. Οδηγούν στο να μην φαίνεται αυτό το έργο. Γι' αυτό έλεγα εγώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε με αυτά που θα κάνουν διαφορά στη ζωή την καθημερινή.
Ωραία. Εγώ αναρωτιέμαι αν έχεις στο μυαλό σου ως δήμαρχος, ως μέλος. Καταρχήν, στο δεύτερο γύρο, μπαίνοντας στο δεύτερο γύρο, επειδή δημοσκοπικά σε σχέση με τον Μπακογιάννη, υπολείπεστε οι υπόλοιποι. Πιστεύεις ότι χτυπιέται ο Μπακογιάννης, είναι δυνατόν να την νικηθεί, δηλαδή?
Όλες οι εκλογές χτυπιώνται και αλλιώς δεν θα κατέβαινα. Και σίγουρα δεν θα κατέβαινα αν δεν θεωρούσα ότι είχα κάτι να δώσω.
Ναι.
Εγώ έχω πει ότι θα μείνω στο Δήμο ό,τι και να γίνει 4 χρόνια και ότι αν εγώ δήμαρχος θα ζητήσω την επανεκλογή μου για να κρυφθώ από τους ανθρώπους που υπηρέτησαν τα τελευταία 4 χρόνια.
Πράγμα τι, αυτή η δουλειά, κάθε τόσο θα ζητάς ψήφο εμπιστοσύνης, δηλαδή, αυτή τη δουλειά που κάνουν τώρα. Κάθε δεύτερη εβδομάδα θα κάνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στο Δημοτικό Συμβουλίο.
Άλλο, αυτό είναι, μην μπερδεύει την αυτοδιοίκηση με την κεντρική κυβέρνηση. Εμείς μιλάμε για την επανεκλογή στα 4 χρόνια. Αλλά πιστεύω ότι, κοίτα, πραγματικά πιστεύω ότι ένα από τα πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξει σημαντικά είναι ότι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και πέρα ουσιαστικά, έχουμε δημάρχους οι οποίοι δουλεύουν από τα γραφεία τους. Εδώ θέλει άλλου είδους, άλλου τύπου δήμαρχος. Θέλει τύπου Μπέι, θέλει τύπου Τρίτσι, θέλει τύπου Παχατουρίδη, ας πούμε, που είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι έξω στον δρόμο καθημερινά.
Ναι.
Μόνο έτσι θα συνέλθει ο Δήμος.
Ένας από αυτούς, λοιπόν, οφείλω να σου πω τώρα, ένας από αυτούς που είπες, Του λέω, του είχα πει κάποτε, του λέω θα επανεκλεγείς. Μου λέει βεβαίως, διότι εγώ είμαι σαν τη σκόνη. Λέω δεν κατάλαβα. Μου λέει είμαι πάνω στα έπιπλα στο σαλόνι κάθε δημότη. Μου είχε πει ένας από αυτούς.
Αυτό όμως είναι μια φιλοσοφία η οποία τι λέει. Λέει ότι αντί να κάθομαι στο γραφείο μου και να περιμένω τους δημότες να μου φέρουν τα παράπονα τους, πάω εγώ στα παράπονα.
Ούτως ή άλλως όλα τα παράπονα στο δήμαρχο καταλήγουν.
Ναι, αλλά θέλουμε να κάνουμε το αντίθετο, να πηγαίνει ο δήμαρχος στα παράπονα, διότι πραγματικά αυτό κάνει διαφορά. Και κάνει διαφορά σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ο πολίτης σε νιώθει εκεί. Και άρα, εάν θέλει να βοηθήσει την πόλη του, κινητοποιείται. Επίσης, σε νιώθει εκεί η υπηρεσία του Δήμου.
Ναι, άμα δει το δήμαρχο από κάτω, ο πολίτης ακατεύει στον δρόμο.
Βέβαια.
Κατάλαβα. Άμα είναι, εντάξει, δίκιο έχεις αυτό, βέβαια.
Και επίσης, αλλιώς αντιδράει η υπηρεσία άμα της πεις πήγαινε, φτιάξε αυτή τη λακκούβα. Και άλλο είναι να πάρεις κάποιον σε αυτό το πρωί για να πεις είμαι στη λακκούβα, έλα φτιάχνει.
Ναι, κύριε Γερουλάνο, να σας πω κάτι τώρα. Τώρα αυτό που υπήρξατε το θέμα με τις λακκούβες. Πάει ο Δήμος, σκάβει το. Χαλάει το πεζοδρόμιο, το φτιάχνει το πεζοδρόμιο. Μετά από δύο εβδομάδες, πάει ΔΕΗ, ξανανοίγει το ίδιο σημείο για να κάνει έργα. Πάει μετά από δύο εβδομάδες, κάνουν εξεργό φυσικό αέριο. Αυτό δεν μπορεί να συντονιστεί με κάποιο τρόπο.
Πρώτον μπορεί να συντονιστεί και δεύτερον μπορεί να αυξήσει πάρα πολύ το τίμημα. Όσο πιο κοντά στην ανάπλαση έρχεται ο άλλος να κάνει τη δική του παρέμβαση. Δηλαδή, τους λες ότι εγώ θα κάνω ανάπλαση της περιοχής, ένα πράγμα που έχουμε προτείνει, από την Ομόνοια στην πλατεία Καραϊσκάκη.
Ναι.
Λοιπόν, πείτε μου τώρα τον προγραμματισμό σας για τα επόμενα 10 χρόνια. Να μπούμε λοιπόν μέσα, γιατί αυτά
στις κρατικές υπηρεσίες θα το πεις αυτό.
Δεν είναι μόνο οι κρατικές υπηρεσίες, είναι και οι ιδιωτικές οι οποίες κάνουν σχεδιασμό. Πολύ πριν κάνει σχεδιασμό ο Δήμος.
Ναι.
Λοιπόν, να τους πεις ότι σε αυτή την περιοχή εγώ θα κάνω ανάπλαση.
Άρα
λοιπόν,
δεν θα μου σκάψεις μετά, να σκάψεις τώρα.
Μόνο έτσι γίνεται, γιατί αλλιώς είναι σκαμμένα συνέχεια. Βλέπεις τα ίδια σημεία και είναι σκαμμένα συνέχεια. Από διαφορετικό φορέα κάθε φορά.
Στους παλιούς δρόμους αυτό είναι πιο δύσκολο, έτσι. Αλλά σε αυτούς που αναπλάθεις, αυτούς που φτιάχνεις, εκεί πρέπει να κάνεις το σχεδιασμό τέτοιο, ώστε πρώτον να μπουν τα κανάλια που χρειάζονται από τώρα, ώστε να μην σκάβεις το δρόμο, να περνάνε όλα κάτω από κανάλια. Και δεύτερον, να υπάρχει συντονισμός έτσι που να του πεις ότι εγώ για κάθε μήνα που περνάει μετά που θα μου ζητήσεις να σκάψω κάτι καινούριο, θα σε χρεώνω 10 φορές παραπάνω από ό,τι θα σε χρεώσω μετά από 3 χρόνια. Μετά
εκεί
από
κάτω,
χρόνια.
Τι θέτε να κάνετε εκεί από την Ομόνοια μέχρι την πλατεία Καραϊσκάκη?
Υπάρχουν δύο περιοχές στην Αθήνα που πιστεύω ότι μπορεί να. Ότι είναι σημαντικό να τις αναπλάσουμε. Μία είναι από την Ομόνοια μέχρι την πλατεία Καραϊσκάκη και προς το Μεταξουργείο.
Ναι.
Διότι εκεί είναι μια περιοχή που σήμερα γίνονται επενδύσεις. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε αυτές τις επενδύσεις. Mm-hmm. Με έναν σοβαρό δημόσιο χώρο.
Mm-hmm.
Έτσι, δηλαδή, σήμερα βλέπεις ξενοδοχεία που χτίζονται εκεί πέρα.
Φτιάχνεται, ναι, δουλεύει. Και
σήμερα οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων περπατάνε με τους επισκέπτες μέχρι την Ομόνοια για να τους παρέχουν ασφάλεια. Λοιπόν, εκεί θέλει φως, θέλει άλλα πεζοδρόμια, θέλει πεζοδρομήσεις σε κάποια σημεία, έτσι ώστε να είναι πολύ πιο λειτουργικό σαν χώρο. Και η δεύτερη περιοχή, την οποία εμείς στηρίζουμε πολύ, η οποία επίσης έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης, είναι η Ακαδημία Πλάτων.
Ναι.
Διότι στην Ακαδημία Πλάτων θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να λειτουργεί ένα κέντρο το οποίο να φέρνει φοιτητές από όλο τον κόσμο που να κάνουν φιλοσοφία, ιστορία, πολιτικές επιστήμες κτλ. Και να γίνει ένας κόμπος πολιτισμού. Λοιπόν, εγώ έχω μιλήσει με ανθρώπους που θα ενδιαφερόντουσαν για αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένη η ιδέα. Δεν ξέρανε καν βεβαίως ότι υπάρχει Ακαδημία Πλάτωνος, όπως φαντάζεστε.
Όχι, αδερφέ.
Βέβαια. Αφού δεν έχει προβληθεί πουθενά.
Ναι, δεν έχει. Η αλήθεια δεν έχει προβληθεί. Όχι, δεν ξέρουν ότι υπάρχει Ακαδημία.
Μόνο άμα έχει δει την ταινία του Καφετζόπουλου στην Αμερική, ξέρει ότι υπήρχε Ακαδημία Πλάτωνος. Ξέρετε πώς οι Ελληνοαμερικάνοι δεν ξέρουν ότι υπάρχει Ακαδημία Πλάτωνος. Λοιπόν. Εκεί πέρα, μία επένδυση σε ένα χώρο φιλοξενίας που θα έρθουν φοιτητές από όλο τον κόσμο θα κάνει την περιοχή, θα κάνει τη γειτονιά κόμβου πολιτισμού. Αυτό καταλαβαίνετε ότι και πλούτο δημιουργεί πλούτο και κοινωνικό και πολιτισμικό και οικονομικό.
Πολύ σωστά. Λοιπόν,
αυτά είναι προτεραιότητες για να πλάσουμε.
Ωραία. Λοιπόν, κύριε Γερουλάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εγώ και τους δύο.
Και ελπίζουμε, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Μακάρι να όλα τα σχέδια να τα δούμε υλοποιημένα. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
Να είναι χαρά.
Καλημέρα σας.